Агымдагы елның февраль башында Уфада төзелә башлаган Татар гимназиясен җир белән тигезләүгә 5 ел тула. Шул уңайдан да кайбер чаралар көтелә. Иң башта ул хәлләрнең тарихы турында, булар хакында Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин шуларны ирештерде.
Икенче татар съездында сүз чыккан иде. Башкалабыз Уфада яңа татар гимназиясе төзү турында. Менә истә Рамил Арзаныч ул вакытта шулай дип әйткән иде съездда. Мин ул гимназия өчен 1 миллион акча бирәм ди. Ләкин съезд үткәннән соң да бу тормышка ашмады. Шуннан соң ул үзенең офисы янында төзелгән 3 катлы зданиеның крышасы юк иде ул. Менә моны татар гимназиясенә бирәм диде. Шуннан соң инде ул гимназияның исемен дә бирелде, Тукай исемендәге гимназия дип. Аның патишительный советы да төзелде. Шуннан аның рәисе итеп Рахимов Ахмадзаки улы тәгаенләде. Ул инде педуниверситетта завкафедра булып эшли. Менә шуннан соң бу зданияны сүтеп ташладылар. Аны нәрсә дип сылтадылар? Ул шәһәрнең бу инженерный нәләре белән, ситләре белән тигәшләшмәгән дип. Һәм аны бик тиз генә сүтеп тә ташладылар. Без монда ачык игълан итеп яптык. Һәм аны 7 февральгә Рахимовның туган көненә аны бүләк итеп, җимереп бөтенләй җир белән тигезләп куйдылар. Безнең тәкъдим шундый. Бүгенге көндә Мортаза Убайдулович кулында республиканың нефтехимия предприятиеларын саткан акча фондының җитәкчесе булып ултыра. Аның бөтен мөмкинчелеге бар гимназияны яңадан төзетергә. Һәм без шуны талап итәбез. Менә ул тиз көндә 1 ел эчендә бу төзелсен дип без сорыйбыз.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Башкортстан Татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Рәмил Хусаенов.
Безнең Татар иҗтимагый үзәгенең 11-нче курултайында шунда бер мәсьәлә каралды. Бик кызык кына. 5 февральдә Татар гимназиясе Тукай исемле Мортаза Рахимов режимы тарафыннан җимертелгән шушы бинаның җимертүгә 5 ел тула. Шул уңайдан съездда каралган мәсьәләдә шулай дип әйтелде. Менә гарәпләр теге Кәф тавын урап йөргән вакытта шайтаннарга таш ату. Менә шуңа охшашлы рәвештә Мортаза рәсеменә таш атырга дигән фикер хупланды. Аны шушы җимерелгән гимназияның бинасы янында, урынында шул җимерелгән бинаның. Анда Мортаза Рахимовның рәсемнәрен куеп, шушы рәсемгә таш ату. Йөреп-йөреп, урап-йөреп шул рәсемне таш ату.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Рәмил Хусаенов булды. Шулай итеп, Башкортстан татарлары яңа юла экс-президентка таш атырга җыена. Рәмил Хусаенов сүзләренчә, бу улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигән кебек, Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитовка да уйланыр азык бирергә тиеш. Чөнки татар мәнфәгатьләрендә аның да эштән бигрәк зыяны күбрәк, диде Рәмил Хусаенов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.